Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Цэнтр выбаркам зацвердзіў выбары ў палату прадстаўнікоў. Алесь Бяляцкі стаў пятым лаўрэатам прэміі Леха Валэнцы. Прафкам гарадзенскага ўніверсітэту даў дазвол на звальненне дацэнта Чарнікевіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Белнафтахім чакае, што пастаўкі расійскай нафты ў чацвёртым квартале скарочаныя не будуць. Пра гэта агенцтву «Белта» заявіла прэсавы сакратар Белнафтахіму Марына Касцючэнка. Заява стала рэакцыяй на паведамленне аператара расійскіх нафтаправодаў «Транснефць» аб тым, што ў чацвёртым квартале гэтага году Беларусь атрымае трубаправодным транспартам 4 мільёны тонн, амаль на 1,5 мільёна на меней, чым у папярэднім квартале. Паводле расійскай кампаніі рашэнне было прынятае Міністэрствам энергетыкі Расіі. Касцючэнка, аднак, паведаміла, што Белнафтахім працягвае перамовы аб аб'ёме паставак і мяркуе, што міждзяржаўны баланс, узгоднены на пачатку году, застанецца нязменным у аб'ёме 21,5 мільёнаў тон на год. Яна дадала, што ў выпадку, калі квартальны графік кампаніі «Транснефць» застанецца нязменным, разглядаецца варыянт дастаўкі ў Беларусь дадатковых 2 мільёнаў тон нафты чыгуначным транспартам. Таксама сёння Александр Лукашэнка змяніў аднаго з кіраўнікоў нафтавай галіны Беларусі. Ён прызначыў Александра Дзямідава генеральным дырэктарам закрытага акцыянернага таварыства «Беларуская нафтавая кампанія», пра лёс ранейшага генеральнага дырэктара кампаніі Владзіміра Зубкова афіцыйна не паведамляў. Працягваем навіны. Французскі ўрад прыняў сёння маштабны пакет скарачэння дзяржаўных выдаткаў, закліканы зменшыць бюджэтны дэфіцыт гэтай краіны на 30 мільярдаў еўра, з існых 4,5% ад валавага прадукту да 3%. Урадоўцы сцвярджаюць, што 2/3 зэканомленых грошай выйдзе за кошт павелічэння падаткаў на найбольш заможных грамадзян. Прэм'ер-міністр Францыі Жан-Марк Кайро сказаў у чацвер, што павелічэнне падаткаў закране толькі 10% французаў. Найбольш радыкальнае павелічэнне падаткаў тычыцца некалькіх тысяч жыхароў краіны, якія зарабляюць больш за мільён еўра ў год. Яны зараз будуць вымушаны плаціць дзяржаве 75% ад заробленага. Крытыкі законапраекта ўказваюць, што гэтыя захады могуць прычыніць зыход з краіны высокааплочвальных і кваліфікаваных работнікаў і бізнэсоўцаў разам з іх фірмамі і капіталамі. Рада ААН па правах чалавека прыняла рэзалюцыю з асуджэннем шырокамаштабных парушэнняў, якія чыняцца сірыйскімі ўрадавымі сіламі. Рэзалюцыя таксама падаўжае на 6 месяцаў мандат місіі, якая даследуе ваенныя злачынствы ў гэтай краіне. З 47 краін, якія сёлета маюць права голасу ў Радзе, 41 краіна падтрымала дакумент, прапанаваны арабскімі дзяржавамі. Супраць прагаласавалі Кітай, Куба і Расія, яшчэ 3 члены ўстрымаліся. Тым часам у самой Сырыі паўстанцы і ўрадавыя сілы ўступілі ў адну з найбольш жорсткіх бітваў дзейнай грамадзянскай вайны за Алепа, найбуйнейшы горад краіны. Паведамленні аб ходзе баёў супярэчлівыя. Дэпутаты Дзярждумы Расіі прагаласавалі за тое, каб забараніць свайму калегу, ачольніку фракцыі «Справядлівая Расія» выступаць у парламенце цягам месяца. Ілля Панамароў быў пакараны за тое, што назваў кіроўную ў краіне партыю «Адзіная Расія» партыяй махляроў і злодзеяў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.